на денешен ден во музичката историја.
13 јуни. На денешен ден 1972 година почна пејачот на Drifters, Клайд Макфатер. 13 јуни 1975 година Џон Ленон за прв пат настапи на телевизија со песната Imagine. Imagine all the people living for today. На денешен ден 1984 година е реализирана песната на Jacksons State of Shock, на која како вокал се јавува Мик Джегер. Јуни 1986 година од срце пудар почина Бени Гудмен. На денешен ден 1995 година звездата Трай Херндон е уапсен поради поседување дрога. 13 јуни 2000 година Гордон Стинг Самнер го официализира својот вебсайт www.sting.com.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.